habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimca ah bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 12-aad. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitterband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda caawa iyo dunida v o a idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabi daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah eedamo etoobiyaan ah oo iyagu ka soo gudbay xadka oo maanta tegay degmada Batabaan ee gobolka Hiiraan.
ciidan runtii etoobiyaan ah ayaa maantay soo gaaray gudaha degmada Batabaan oo runtii aan dhihi karno waxay ahaayeen ciidan militari ah oo federaal ah etoobiya oo aan markaan aragnay markaan la fadhiisanaba noo caddaatay inaysan ahayn ciidamo atmis iyo kuamsan ka tirsan oo ay ahaayeen ciidamo federaal.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan colaadaha beelaha ee kusoo noqnoqday gobollada dhexe ee Soomaaliga.
dagaalkaasina wuxuu ahaa dagaal nasiib darra. dagaalkaas haddaan naga reer galmudug nahay xoog iyo xarig inta oo isugu geynay inaan joojino.
soomaalidu waxay tiraahdaa saddex haddii la karaama darreeyo saddex baa tabaadaani.
colaadaha horta shaydaan baa ku shaqale. dagaalkuna waa nasiib darro. aan shabaab dagaal ahayn oo soomaaliya ka dhaca waa nasiib darro dhacday.
ka dhalinyar ahaan dadka meesha ku dhintay 60-ka ahaa waxaa laga yaabaa saddex oday inay ahaayeen 57 kalena ay dhalinyaro ahaayeen. marka dadka primary actriska oo aadka ay u taabanaysa dhalinyarada waaye.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza iyo qodobo kalaasi yeeshay. intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. wararka ka imaanaya magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu qiyaasay 4 kun askari oo lugeynaya in ay magaalada soo galeen Saaka. ciidamadaasi oo la sheegay inay kasoo gudbeen xadka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa sheegay in ay ku raajoogaan maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo ay xog ku heleen in aaggaasi ay isku urursanayaan. ciidamadaasi ayaa dib u noqday kadib kulanno ay la yeesheen qaar ka mid ah saraakiisha iyo odayaasha magaalada, sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Bashiir Shakeeye. bishii Julaay ee sanadkii 2022-kii ayaa maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay 500 oo nin waxa ay weerar ku qaadeen Itoobiya iyaga oo ka gudbay xadka gobolka Bakool uu la wadaago Itoobiya. xilligaasi ciidamada Poliiska ee gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa lagu arkay deegaanka Feerfeer ee gobolka Hiiraan, iyaga oo sidaa ay sheegeen baacsanayay maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo ay gudaha Itoobiya ka soo ergeen. Itoobiya waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo isugu jira kuwa qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS iyo kuwa ka madax bannaan. dhaqdhaqaaqan cusub ee ciidamada Itoobiya ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisadii ay ka dhalatay isafgaradkii badda ee Itoobiya iyo Soomaaliland ay kala seexdeen bishii Janaayo ee sanadkan ay weli ogan tahay. dhowaan ayaa saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya waxa ay sheegeen inay doonayaan in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya. dowladda Itoobiya oo arrintaasi ka jawaabaysa ayaa waxay sheegtay inaysan jirin qoraal rasmi ah oo dowladda Soomaaliya ay kaga dalbatay in ciidamadeeda ay la baxdo. qorshahaasi waxaa sidoo kale ka soo horjeestay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo sheegay inaan la gaarin waqtigii Itoobiya ay la bixi lahayd ciidamadeeda, taasi oo fursad u noqonaysa Al-Shabaab. dad ku nool Rafah ayaa waxay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay isku dayayaan inay dhammaystiraan qabsashada Rafah oo ah magaalo ku taalla cirifka koonfureed ee magaalada Gaza. إسرائيل أيا ويرهرو وحايو كويسا رفح تن إيو رانتي بشيمي إدمد إسرائيل أيا وحا أي كسو ويررين رفح ديالدو تانجيو يمرا كيبتو دو كسوغان حيبها غزا تاسوو كنتي اندد بدن أي بلابان إني مغادة كقحان رفح أيا وحا أي قباد واحد إنك بدن هل مليون أوقف أو بركة عيالا كواسو انتو دا بدن لو قصبي إن أي مركة لقحان سراكيش عافمات كي فلسطينيين تا عيا شاقين وقويران لبا إيو طبان فلسطينيين لقود لي ويرركة لدوان أو أي فوليين عيدا مدى إسرائيل جبعها ماتا ملترق إسرائيل وحا وشاقي إن أي هلين قدد أي أديك سدان حماسة iyadoo militariga uu ka warbixiyay dagaal kale oo ka dhacay deegaanka Ukraine ayaa waxa ay sheegtay jimcaha maanta in weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaaday dhowr warshadood oo saliidda lagu sifeeyo iyo xarumo militari oo ku yaalla koonfurta Ruushka oo Moscow ay sheegtay inuu hal qof ku dhintay Ruushka ayaa sidoo kale weeraro qasaare geystay waxa uu ku qaaday xarumaha korontada ee Ukraine. Nidaamka difaaca hawada ee Ruushka ayaa Ruushku wuxuu sheegay inuu ku burburiyay 70 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Crimea iyo Badda Madow iyo 43 kale oo dul maray gobolka Krasnodar iyo mid dul maraysay Volgograd. Ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa waxa ay shalay taheleen meedadka 12 qof oo ku dhintay dooni ku degtay badda koonfurta xeebaha Talyaaniga taas oo ka dhigaysa tirada 20 dadka ku dhintay doonida degtay 12 qof oo kale ayaa la laayay oo loo maleynayo inay dhinteen dad badbaada ayaa sheegay in doonidaasi uu dab qabsaday taas oo keentay in ay ku degto xeebaha Talyaaniga qiyaastii 8 maalmood kadib markii ay ka soo baxday Turkiga taas oo ay saarayeen ilaa iyo 75 qof oo u kala dhashay Iran, Suuriya iyo Iraq sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo hay'ada kale oo qaramada midoobay hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ka badan 800 oo qof in ay dhinteen ama la waayo oo loo maleynayo in ay dhinteen iyagoo ka gudbaya bartamaha Mediterranean-ka sanadkan iyadoo celcelis ahaan 5 qof ay dhimato maalintii kooxaha bini'aadminimada ayaa ku tilmaamay dhimashada dadkaasi inay caddeyn u tahay fashilka siyaasadda socdaalka ee Yurub warkeena dhigistayaal wanaagaytaas abaa wanaagsan ayaan dhigistayaal idin leeyahay sida aad warkaba ku maqasheen wararka ka imaanaya degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaan ah oo lagu qiyaasay 4,000 askari oo lugeynaya ay magaalada soo galeen maanta ciidamadan oo la sheegay inay ka soo gudbeen xadka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxay u sheegeen dadka deegaanka iyo saraakiil ay la kulmeen inay ku raajoogaan maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo xogo ay ku heleen inay aaggaasi isku urursanayaan. Bishii July sanadkii 2022 ayaa maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay 500 oo nin waxa ay weerar ku qaadeen Itoobiya iyagoo ka gudbay xadka gobolka Bakool uu la wadaago Itoobiya. Xilligaasi ciidamada poliiska ee gobolka Soomaalida Itoobiya ee Liu Police loo yaqaano ayaa waxaa lagu arkay deegaanka Feerfeer ee gobolka Hiiraan iyagoo sida ay sheegeen baacsanayay maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo gudaha Itoobiya ay ka soo eryadeen. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa arrintaas waxa uu ka wareysay gudoomiyaha degmada Mataban ee gobolka Hiiraan Bashiir Shakeey.
Waa mahadsan tahay ku dhawaasho walaalkay ciidan runtii Itoobiyaana ayaa maantay soo gaaray gudaha degmada Mataban oo runtii aan dhihi karno waxay ahaayeen ciidan militari ah oo federaal ah Itoobiya oo aan markaan aragnay markaan la fadhiisanaba nooc daatay inaysan ahayn ciidamo atmis iyo kuamsan ka tirsan oo ay ahaayeen ciidamo federaal.
Waa gartay ciidamadan ciidamada liyuga oo deegaanka soomaalida ay ahaayeen mase kuwa federaalka, bal haddii aad si weyn u faahfaahiso.
Ciidamo federaal oo Itoobiya ayay ahaayeen ciidamadu.
Waa gartay tiradooda imisaad ku qiyaasi kartaan marka ciidamada idin yimid?
Wallahi ciidamo ay ahaayeen ciidamada ayaa soo gaaray bannaanka degmada oo meesha afafka hore ee degmada mataban.
Waa gartay markii aad la kulanteen maxay idin sheegeen?
Markaan la kulannay waxaan ku dhahnay meeshan degmada mataban waxay ka tirsan tahay stateked udi shabeelle, waana dul soomaaliyeed, dowlada soomaaliyeedna ay xukunto soo dhawaada. Waxay noo sheegeen inay ayagu ajendahooda uu yahay inay kooxaha khawaarijta iyo gaarigixisada meelaha ay ku sugan yihiin iyo meelaha ay kusoo dhawaadeen iyo intaasba ay u socdeen arrimahooda u yihiin. Waxaan u sheegnay in eriyadan ama degmada iyo deegaanada hoos imaadaha laga xoreeyey kooxii argagixisada shabaab oo aysan haddeertaan aysan meelahan kula sugnayn. Wixii ogolaansho ama shabaab la dagaalankiisana dowladda federaalka iyo dowladda shabeelle intaba ay iska kaashanayaan, cid walba oo ayagu ay la kaashadaan ama dalbadaaneh ay si wada jira hadday kahorto bitaankooda ay tahay, hadday la dagaalankooda ay tahaba ay qaabilsanaayeen. Marka waxaan weydiinay in dowladda federaalka iyo dowladda shabeellaba ay safarkoodan iyo socodkoodan ay muhiliyaan oo ay maaragtaay ay og yihiin oo ay la socodsiiyeen. Waxaana ka ogaanay in maaragtaay ay xogtooda iyo socodkoodaba ay ahaayeen ciidamo si madax banaan.
Waa gartay waxaad noo sheegtay inay ka madax banaanaayeen dowladda federaalka iyo hirshabeellaba iyaga ay socdeen, bal ciidamadaasi aada aragteen sifaale ama tusaale ka bixi, ma gaadiid ayay wateen, dhinacaysi idinkaga yimaadeen?
Ciidamada gaadiid ayay waa wateen laakiin ma badnayn, waxay u badnaayeen ciidamo fankariya, waxayna ka imaadeen dhinaca wadada xariidaysa degmada mataban iyo dalad weyne wadada xariidaysa ka imaadeen. Waxay noo sheegay inay kasoo baxeen kasoo timan oo ay kasoo maaragtaan baxeen feerfeer dhinaca feerfeer xadkay kala leedahay Soomaali.
Waa gartay marka hadda ciidamadaasi xaggee joogaan, miyay mataban ku sugan yihiin?
Waxaan u sheegnay in anagu cid walbo shabaab la dagaalamaysa diyaar aanu nahay in maaragtaay dowladda federaalka iyo dowladda shabeellaba ay nagu amarto oo la shaqeyno oo lasoo dhaweyno. Laakiin hadda maadaama ay keligood yihiin inay ogolaasho iyo xiriir iyo wada shaqeyn intaba ay kala imaadaan dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba, oo runtii aan dhigi karno waxay lafdhabar u yihiin dagaalada socday iyo khawaarij dalka lagu xoreynayo, maadaama shabaab waxaad u socoteen oo uu yahay inaad dhankaas kala timaadaan ood laabataan ood meesha ka timaadeen ood laabataan, ayagana si xaraf ahayn dixmana ahayn in ugu jawaabeen inay u laabanayaan meeshay ka imaadeen.
Waa gartay waxaad sheegtay inay shabaab raadinayeen, ay shabaab daba joogeen sida ayaga hadalka u dhigeen. Deegaanada aad ku sugan tihiin ee degmada mataban hoos yimaada, ma waxaa jira dhaqdhaqaaq ay shabaab ka sameeyeen ama ay kusoo dhawaadeen?
Walaalkay, waxaan buu cadaynay in degmada iyo deegaanada hoos yimaadaba shabaab deganaanshahooda iska dhaafay in fikirkooda iyo aragtidooda iyo dhaqdhaqaaqooda intaba kama shaqeeyaan kamana hirdana. Waqti laba sano ka hor ah ayaa deegaanadan meelihii ka deganaayeen degmada hoos imaado dhan laga xoreeyey. Marka waxaan buu sheegnaba in degmada iyo deegaanadeedu xor tahay shabaab ku sustayn.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada mataban ee gobolka Hiiraan Bashiir Sheekeeye oo u warramayay Cabdicasiis Barrow. Kadib bilo ay caro ku muujinayeen baraha bulshada kumanaan Kenyaana ayaa isugu soo baxay Nairobi iyo meelo kale toddobaadkan si ay markaas uga mudaaharaadaan hindise sharciyeedka lagu kordhinayo canshuuraha laga qaado lacagaha deynta iyo horumarinta. Mudaaharadii bilowday talaadadii ayaa socdaya maalintii saddexaad, xitaa iyada oo dowladda ay dib u dhigtay qayb ka mid a canshuur kordhintaasi la soo jeediyey. Dabadbixii Khamiistii ayaa saacado socday, waxaana boliisku ay u adeegsadeen biyo iyo sunta dadka ka ilmaysiisa dadkii isu soo baxay si ay u kala ergaan oo qabsaday waddooyinka bartamaha magaalada Nairobi. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
magaalada Nairobi, boqolaal dibadbaxayaala ayaa markii labaad isku soo baxay toddobaadkan, kuwaasoo dalbanaya sharci dejiyayaashu inay diidaan hindisi sharciyeed maaliyadeed oo 2024 ah, kaasoo kordhinaya canshuuraha laga qaado qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha. Qaar ka mid ah canshuuraha sare loo qaaday waa cawaaqibka deynta shiinaha ee la xiriirta dhismaha adeegyada bulshada oo ay waddooyinku ka mid yihiin. boqolaal qof ayaa mudaaharaadyo ka dhigay magaalada uu ka soo jeeda madaxweyne William Ruto ee Eldoret iyo magaalooyinka Yeri, Nakuru, Kisii iyo Kisumu. canshuuraha la soo jeediyey waxay kordhin doonaan qiimaha cafaayadaha, taayarada, batriyada casriga ah iyo weliba kaamaradaha. dowladdu waxay doonaysaa in lagu kordhiyo canshuurta shidaalka 9 shilin, taasoo dadka kafaalo qaadaya sharciga ay sheegeen in lagu dayactirayo waddooyinka burbursan. dowladdu waxay sidoo kale soo saartay canshuur loogu magac daray ecoloog levy oo ay sheegtay inay lagu maarmaan tahay in lagula dagaalamo wasaqowga hawada iyo weliba ilaalinta deegaanka, taasoo ay sababaan caagaga. Afia Muwendo waa mid ka mid a kumanaan mudaaharaadayaala oo u soo baxay inay ka mudaaharaadaan canshuuraha la soo jeediyey. soo jeedintan maaliyadeed waa mid aan sharciga waafaqsanayn, shacabka Kenyana aad buu u ciqaabayaa. 65% dumarku ma awoodaan in ay iibsadaan suufka ay nadaafadda u isticmaalaan, haddana waxay rabaan in ay canshuuraan. waxayna noo sheegeen in ay doonayaan inaan iibsanno wax soo saarka gudaha, mana jirto wax gudaha laga soo saaro. dumar badan ayaan markii horeba awoodin inay iibsadaan alaabtan, marka canshuurtan haddii la soo rogo imise ayay noqonaysaa? markaa runtii waxay isku dayayaan inay ku ciyaaraan sharafteenna dumarnimo, taasina ma ogolaan karno. dibadbaxa Khamiistii ayaa saacada socday, waxaana booliisku ay u adeegsadeen biyo iyo sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan dibadbaxayaasha oo qabsaday waddooyinka bartamaha Nairobi. qaar ka mida dibadbaxayaasha ayaan la dhacsanayn joogitaanka booliiska ee waddooyinka, taasi oo u diiday inay galaan xarunta baarlamaanka. Diana ayaa sheegtay inaysan fahmin sababta ay booliisku hor istaagayaan mar haddii ay u dagaalamayaan sidii Kenya ay u wanaagsanaan lahayd. sunta dadka ka ilmaysiisa ayay nagu soo tuurayaan, waa nala dagaalamayaan, wayna garaacayaan, nabad ma nihin. waxaan u bannaanbaxaynaa si nabad ah sababtoo ah waxaan jecelnahay dalkeenna Kenya. Kimani Imbokwa waa bannaanbaxa kale, waxa uu leeyahay waan la dagaalami doonaa sharcigan ilaa marka u dambaysa.
waxaa loogu talagalay inaan bannaanbaxno, waa qodob ka mid ah dastuurkeenna. ma fahmin sababta ay dowladdu noogu adeegsanayso sunta dadka kaga ilmaysiisa. annaguna halkan waxaan ku guda jirnaa raadinta xuquuqdeenna dimuqraadiyadeed. waxaan halkan u joognaa inaan la dagaalanno sharciga maaliyadda ee cusub, sababtoo ah sharciga maaliyadda ayaa ah sharci ciqaaba, waana in lala dagaalamo ilaa gunta, waana in la diidaa.
guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo qorsheynta ayaa laalay canshuurtii la soo jeediyey ee rootiga, saliidda, cunnada iyo baabuurta 2% sannadkii iyo dhaqdhaqaaqa maaliyadeed. isbeddelka talaadadii kuma qancin mudaaharaadayaasha, kuwaasi oo dalbanaya in sharcigan oo dhan la tuuro. laakiin arrintaasi ayaanay jeclaysan xubnaha xisbiga talada haya ee ku doodaya in dadka Kenyaanka ay u baahan yihiin inay bixiyaan canshuuro badan si ay u maalgeliyaan barnaamijyada horumarinta ee dowladda iyo bixinta deynta. baarlamaanka ayaa la filayaa inay u codeeyaan sharcigan toddobaadka soo socda. dadka reer Kenya ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan dibadbaxyada maadaama ay dooda iyo mudaaharaadyadu socdaan.
فلسطين أحمد إيمان أيانا وربحان تاسي سوجيد نيسي حالك أدوين لغلا سعوتان ديك استيال والان تاسو سوماليك فيو ويودك كمان إسا واشنطن يعدنا عاوة إيو دنيدا حاتنا وحاد كسو دواتان فاقدادا تضباتك وحا مغالد قال كايو كسو دري وريهنا عبد واحد معلن إساق.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka ee idaacadda V O E-da. Todobaadkan barnaamijka waxaa uu idin kaga imaanayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Muddooyinkii ugu dambeeyay qayb ka mid ah gobolada dhexe ee dalka waxaa ka jiray colaad ku saleysan qabaailka. Colaadda waxa ay saameyn ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku kala nool qayb ka mid ah gobolada Mudug iyo Galgaduud. dagaalkii ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay deegaanka hoostaga degmooyinka Cabud Waaqi iyo Xiraale, taa oo sababtay dhimashada ku dhawaad 60 qofood iyo dhaawaca in ka badan 100 kale. Dowlad goboleedka Galmudug waxa ay dadaal ku bixisay sidii arinta xal waara looga gaari lahaa. Haddaba barnaamijkeena faaqidaada todobaadkan waxaanu ku eegi doonaa maxay salka ku haysaa colaadda qabaailada ee soo laalaatay ee ka dhacay qayb ka mid ah gobolada dhexe ee dalka. door intee la'eg bay duqeyda dhaqanka ku leeyihiin si xal looga gaara. saameynta ugu badan dagaalada waxa ay ku yeeshaan dhalinyarada. maxay tahay kaalinta dhalinyarada? waa mowduuca barnaamijka aanu todobaadkan ku faaqidi doonaa haddu eebba idmo. todobaadkan barnaamijka waxa ay gala qaybgeli doonaa xildhibaan Maxamed Xuseen Taaliil, guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug, kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug aadkana uga warhaya xaaladda dagaaladan soo laalaabtay. waxaa sidoo kale barnaamijkayga la qaybgeli doona Nabadoon Xuseen Maxamed Geyre oo ka mid ah duqeyda dhaqanka gobolka Mudug, afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug, Nabadoon Cismaan Cali Xaashi, iyo barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona Cabdi Fitaax Cabdullaahi oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda nabadda iyo wadajirka dadka wada degan qayb ka mid ah gobolada dhexe ee dalka. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada. aan ku hormaro xildhibaan Maxamed Xuseen Taaliil, guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka baarlamaanka Galmudug. xildhibaan ku soo dhawow, dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Galgaduud, maxay dowlad goboleedka Galmudug ku bixisay si dagaalka looga hortago?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سوى دوه نينك اللي يراهدو عبد واحد يو في اوبا يو اضياش دقن كان كان فديه يو صاحبك يو عبد الفتاح حدان ارنت اسكه الله حرت مركو خان لنا هورا ان لله وانا اليه راجعون انت دمت هورت الهي ونحرستو انت دعواتنا Allah caafiyo dagaalkaasina waxa dagaal nasiib darra dagaalkaas hadaan naga reegil mudugnahay xoog iyo xarig inta way soo geeyeen inaan joojino waxa la socota dagaalku markuu dhacay madaxweynaha Galmudug wuxuu magacaabay guddi wasiir ah guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu magacaabay xildhibaano guddi oo lix ah intaas waxaa loo magacaabay in shaqada wax laga qabto ugu dambeyntii waxaa lagu guuleystay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa tagay meesha cabadu ka dhacday wuxuu isugu yeeray labadii beelood waxaa lagu guuleystay xabadii in la joojiyo ciidamada in la kala qaado waxaa dhex degay oo hadda ciidamada ilaa markaan dhex degan ciidamadii Galmudug iyo kuwa qaranka Soomaaliya waxaana lagu guuleystay inaan dagaal dambe dhicin insha Allah ta'ala arintaasna waxaa kaalin mug leh si fiican uga qaatay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor aan ugu hambalyeynayo hawshaas marka meel fiican bay joogtaa hadda
aad ama san tahay duqeyda dhaqanka afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Mudug Nabadoon Cali Kamiin maxay salka ku hayaan dagaalada qabaailada ee soo laalaabtay ee ka dhaca qayb ka mid ah gobolada dhexe gaar ahaan dagaalkii ugu dambeeyay ee sababay dhimashada ku dhawaad 60 qofood marka la eego dagaalka khasaaraha uu geystay iyo baaxadda intay la egtahay maxay ahayd waxa uu salka ku hayay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الى اي ما هذا اسكره لما في اي عبد واحد يو ان حلمانكا يو اضياشا دقنكا
dhammaan waan salaamayaa muslimaantay daawanaysa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatun. Salka waxay ku hayaan ilaahay iraayadiis bay ku dhaceen, waa xugun ilaahay xaggiis ka qornaa weeye. Soomaalidu waxay tiraahdaa saddex haddii la karaamo darreeyo saddex baa timaadaali, waa weeye haddii shabaabkana la ammaano, shaybkana la caayo, culummadana laga inkaarsado, waxaasoo kale yimaada. Waxaan leeyahay arrintaas intay dhimata Allah u naxariisto, inta noolna oo dhaawacna Allah u bogeydhayo, inta noolna waxaan leeyahay ciil beel ciil siyaasay leedahay walaalahaad xeraale iyo ku dirida caabud waaq waa walaalahaya waa wada ehelkaya. Waxaan leenaha dhulka hal la dhigo ciil beel ciil siyaasay leedahay. Soomaaliyo waa walaal, waa isku mid, cadowgoodan waa Al-Shabaab baan leeyahay. Yaa cadow kale Soomaaliya ma leh, wiilasha shabaabka yaan lagu layn culummada marasta dadka ha laga daayo dagaal. Dagaal uma baahna, waxay u baahan yihiin inay wada degaan, inay wada noolaadaan, inay wada dhalashadoodii iyo taariikhdoodii iyo wanaagga ay lahaayeen labada reerba waan naqaanay inay sidoodii ahaato. Baan anagu ugu baaqayna haddaan dhaqanka odayaasha afayaanka odayaasha dhaqanka gobolka mid haddaan ahay, waxaan ugu baaqayaa dhulka in la dhigo Soomaaliya waa walaal, dadku dad wada dhasho weeye, ciil beel ciil siyaasay leedahay. Waxaa la yidhi dadku hadday laba waayaan guul ma gaaraan baa la yidhi, wax quur hadday waayaan samirna waayaan ma gaaraan danta. Waxaa rabaa inay wax quur yeelato oo dadka walaalka wax quur nun leeyahay uu ku daawayo walaalkiis, ka kalena wax gaareenna inuu samir leeyahay baa la rabaa. Haddii labadaasi la waayo dulxumaa imaanaysa. Walaalayaal, waxaan kugu baaqaynaa wiil Soomaaliyeed oo dambiyuu ku dhiman adag wey waa Al-Shabaab. Al-Shabaab baa u jeesanaynaa wixii dhantana noo soo laabamayaan, waxa nool ha la badbaadiyaan. Ugu baaqayaa walaalaha meeshaas dhibku ku kala gaaray, walaalayaal samir ha la adeegsada iyo wax quur. Intaas aan kugu baaqaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
aada umahadsantahay afayeen nabadul xuseen. Doorkii odayaasha dhaqanka ma moodaa in wax ka maqan yihiin markay noqoto soo laalaabashada colaadahan beelaha ku salaysan?
acuudu billaahi min ashaydaan rajiim, bismillaahi raxmaani raxiim. Colaadaha horta shaydaan baa ku shaqale, ilaahay raadi kama ahan, annaguna raadi kama ahin. Dagaalkuna waa nasiib darro, aan shabaab dagaal aan hayno Soomaaliya ka dhaca waa nasiib darro dhacday. Waxaan hadda ka horna waa anigu dadkii ku baaqay odayaashii xeraale iyo caawud waaq la hadlay baan ka mid ahaa oo idaacadaha ka hadlo yidhi ha la joojiyo dagaal, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Madaxweynaha qoorqoor boqolkiiba boqol buu mahadsan yahay iyo dowladdiisa uu maamulahayo. waxaana ugu mahad celinaynaa oo lambar sare ku siinaynaa sida uu yeelay gurmadka iyo ciidamada uu dhex dhigay baan ugu mahad celinaynaa. Anagu doorkayagiina idaacadahan ka hadalnay in dagaalkaas uusan dib u dhicin, haddeerna waan ka hadlaynaa dagaal dambe inuusan dhicin baan ku baaqaynaa. Dowladduna ay intii hore ka sii kordhiso oo dagaal dambe uusan dhicin. sidaasaa idaacadaha iyo walaalaha iyo ehelnimada kulli faraynaa dagaal dambe inuusan dhicin. doorka odayaashu waa u taagan yihiin shaydaan iyo wax magarad baa ka orod dheereeya maahane. odayaashu maalin kasta waxay u taagan yihiin nabadda, saakadaas daba dad ishaystaan soo xalliyay. oday maalin kasta waxbuu xallinayaa. waxaan leenahay baaqeenna ha la qaato, dowladduna waa u mahad celinay, shacabka iyo dadka islaynahayana waa nasiib darreed dagaalka joojiyaan leenahay. intaas wasalaamu calaykum
waraxmatullaahi. Cabdifataax Cabdullaahi, waxaad ka mid tahay dhallinyarada gobolka Mudug, gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaaqa nabadda gobolka. Waxay dagaaladu saameyn ku yeesheen mar walba dhallinyarada. Ka dhallinyaro ahaan, maxay tahay waxa idinkaga aadan si colaadaha qabaa'ilka xal waara looga gaaro?
bismillahi irahmaan raxiim. ilaaha maadsi kale marka hore xildhibaanka iyo nabadoonka iyo afhayeenka waa salaama bacda salaam. Waa nasiib darra horta. Marka hore horta waxaan ka tacsiinaa dadkii walaalaha Soomaaliyeed ee meesha ku dhintay, kuwa dhaawacana waxaan leeyahay ilaahay ha u booga dhayo. waa nasiib darro weyn in 2024 horta qof Soomaaliyeed qof kale oo waxba galabsan uu dhinto. Dowladda Soomaaliya dadkii waxaa horta lagu biiray East African Community oo bulshooyin 9 wadan oo kala nooc ah waxa rabeen wax lala qaybsado.
marka in hadda ayadii la kala celinayo dispute dhul ah iyo waxaas la isku haysto horta waxay ahayd aqal saliim oo lagu fikir ma ahayn hadii waana dhacday aad iyo aadna waxa uu bogaadinaya maamul galmudug oo madaxkii madaxweyne axmed cabdikaari qorqor tilaabadii ay qaadeen oo ay meesha ku tageen oo dadkii dhiiggii lagu baajiyey aniga markaas waxaan joogay dhuusmareeb taliye ku-xigeenkii saldhigga cabadood ah ku dhintay asagoo taliyaha boliiska galmudug amarkiisa fulinayay xabaddii oo socoto soo dhex galay marka xabaddu ma taqaan qofkan nabadeenuu wadaa iyo waxbuu kala celinaya markaas maysa aqoon laakiin amarka dowladda asagoo qaadanaya u dhintay ka dhalinyar ahaan dadka meesha ku dhintay lixdanka ahaa waxaa laga yaabaa saddex oday inay ahaayeen konton iyo toddobada kalena ay dhalinyaro ahaayeen marka dadka primary actriska oo aadka ay u taabanaysa dhalinyarada waaye waxaan soo jeedi lahaa marka dhalinyaradu inay doorkooda qaataan dadka wacyigeliyaan dadkana loo sheego in diversity adduunka kala duwanaanshaha dadka macno sameeya iyo populationka marka in populationkii annaga oo yaraa marka hore tiradeenna oo yaree haddana annaga aan sdhameynana waa nasiib darro aada weyn wey
xildhibaan maxamed xuseen taliin waxaa dadka qaar dowlad goboleedka galmudug ay ku eedeynayaan in ay ka gaabisay kahortegidda colaadii halkaa ka dhacday ee sababtay khasaarihii baaxadda lahaa marka ma qabtaa in dowlad goboleedku ay ka gaabisay
maya arrintaasi ma jirto waxaan inay dhacahayaanna ilaahay baa wadaan umaanan ogeyn haddaan ogeyn lahaanna aan ogaan lahayna ma dhacdeen raallina kama niin kamana aana gaabin inaana ka gaabin waxaa tusaale ku siinaya maalintii dagaalku dhacay isla maali ahaanba ciidan la kala dhexdhigay maali ahaanba xabadi la joojiyey hal dagaaloo maalin ahaa dhacay haddaan khasaaraha marka u sababay waxay ilaahay ka qornaabay ahayd dhacdaduna adduunka dhan bay ka dhacdaa laakiin sidee loo xaliyey baa la yidhaahdaa waxaan aaminsannahay maamulkan galmudug marka la dhisay beelaha soomaaliya 11 beele waa diriraya maantana dagaal waxaa ka dambeeya midkaas yarkaa lasoo afjarayo hadda waxaanu waxa ku guuleysanay xabi joojintii mar labaad saan kuu sheegay waxaa lagu guuleystay ciidamadii oo la kala raray haddana gogashii baa waxay taallaa dhuusamareeb madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor markuu soo xaqiijiyey xabaddiina inay la joojiyey ciidamadiina la kala qaaday wuxuu ku baaqay gogol nabadeed waa dhegaysanaysa gogashiina anuu guddigan ku jiraa baarlamaanka xubnaha la qabtay oo lixdan ku jira sabti iyo axadii isniin bay mid bilaabanaysaa wadahadalkii gogasha waxaan rajaynaynaa inaan xabaddaba meesha ka dhicin waxaan isku keenaynaa marka hore dadka isqabtay baa la isu keenaya farsamayna u baahantay guddiga farsamada arrinta ka hadli doona iyo sida loo wajahayo iyo sidii la isugu keenayo annaga kow doorkaygu wuxuu yahay sidii aan sheegnay ciidamada inaan kala dhex dhignay xabaddii in la joojiyey ciidamadii la kala raray gogashiina dhuusamareeb caasimadaan dhignay waxaan isku keenaynaa labada beelood annaguna waxaan ka ahaanaynaa goobjooga kormeeraan ka ahaanaynaa wadahadalladan korjoogtan ka ahaanaynaa dadku ayagaa wadahadlahaya waxaan dhegaysanaynaa waxay isku hayaan intaas weeye gogashiina waxaan rajaynayaa in sadicin dagaal dambo meesha ka soo laabta sababtu maxay tahay wax laysku dilahayaa maba jiraanba marka arrintaasi meel fiican bay noo maraysaa qof maanta aqlinana ma oranahayo galmudug doorkeeda ma qaadan waxa aan qabannay ama madaxweynaha galmudug sida ugu bareeray wax muuqda wey waana maadsantahay
aada maadsantahay nabadoon xuseen geney odayaasha dhaqanka markay noqoto in dadkii la isu keena halka ay noqonayso inay ka bilaabaan wadahadalka oo ay rabaan in xalka waare laga gaaro waa xaggee
odayaasha dhaqanka xalka gaara sida ay qaabka wax loo heshiisiiyo waxa weeye in guddi la qabto labada dhinaca la dhegaysto qolo walbaaba waxay sheeganayso si cadaalada gartaas loogu galo qoladii eead lehna eedooda la saaro sidaasaa wax lagu xaliyaa
laakiin odayaasha dhaqanku marka ay wajahayaan xalka gaaridda colaada waxaa la tilmaamaa in dadka ishaya odayaasha aysan ahayn laakiin dad kale oo dhallinyaraha ay isdiriraayaan ka odayaal ahaan marka inaad adinku wada hadashaan xalku ma noqon karaa
odayaashu waxay gudbiyaan wixii lagu heshiiya bay dhallinyarada loo gudbiyaa dhallinyaraduna raalli ku noqotaa sidaasaa lagu xadadaa dowladdana loo gudbiyaa arrintaas la kala saxiixday baana qoladii adhow xadgudub samaysa saxiixaasaa qabanhaya
aada maadsantaa cabdifatax cabdullaahi ka dhallinyaro ahaan xogtan waxa la ysku hayo xoghaan hoos ma u ogaateen deegaanka waxa uu yahay iyo dhimashada intaa la eg waxa sababay
haddii waxa horta dagaaladan soo laalaabta oo meelaha miyiga ka dhaca waxay u badan yihiin waa waxaa la isku qabtaa land dispute muran dhuleed iyo resource sharing kheyraadka oo sida daaqsinka iyo biyaha iyo waxaasa horta la isku qabtaa dhulka dadka ilaahay baa horta ku beeray waxay ayagu doorteen maaha si lamid a si qabiilka qofka uusan u dooran oo kaleasa uusan baa dhulkana ilaahay uu ugu dooray marka marka caaliga saliimka oo saxda si logica loogu fikiro waxay ahayd in xadiis nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo markuu ka hadlaayo dariska wuxuu leeyahay hadii micnaha wuxuu gaarsiinaya micnaha inay isdhexli karaan xataa dadka dariska heerka diinta ay marka waxay ahayd marka in horta xadiiskaas iyo diinta suuban waxba kamaystag in lagu dhaqmay ahayd dadku darisnimadooda iyo ehelnimadooda ay wanaajiyaan midna ogow dad kasta ee soomaaliya meel degan hadda annaga mudugaan degannahay meesha aan ka hadlayna waa dagaal ka dhacay galguduud ka dhacay waaye mudug dagaalo badan oo noocaasa way ka dhici jireen haddana dadka diriraya oo labada dhinac oo dirirta u dhexayso sida annaga aan u wada dhalan oo kale dadka galguduud joogana u wada dhasheen soomaaliya oo dhan oo guud ahaan u wada dhalatay marka un sheedaana dadka ku shaqaysta oo wixii wax la qaybsan karaa laisku diriray marka in calaf xoola adoo raadinaya qof human being oo ilaahay walaqad ka rabnaa bani aadam yiri oo u dhinto horta waxay ahayd wax oo laga baaqsan karay ahayd marka waa aadan ugu tacsiyina ologan tiranyonia hal midna waa ku xoojinaa hadalkii oo xildhibaanka waxaan ku ayidaa in door ay ka gaabisay galmudug unusi jir ay kaalintood completely qaatay haddana gogoshii ay taallo xabadii oo socotana daraaddeed iyadoo amarka galmudug la fulinaya askar boliis u dhinteen oo madaxweynuhu naftiisa xataa khatar u geliyo oo meeshiio qori la isku hor fadhiyo oo galabtitay marka kama gaabin galmudug saasaan ku daraa
aada maadsantaa xildhibaane si cabdisax soo hadal qaaday qaybo ka mid a goboladan gobolka mudug oo kale waxaa ka dhici jiray dagaalo dowladna ma kala dhacgelin dadku iyagaa heshiiyey haddaan usoo qaadana tusaale bariga gobolka mudug colaada ka jirtay waxay ahayd mid sanado badan soo socotay laakiin hadda waa nabad dadkuna dowlad ma kala dhexgelin dadka gobolada ee gobolka galgaduud degan miyaysan xalku u gaari karin sida dadka gobolkan mudug gaar ahaan barigiisa gobolka mudug oo kale
nabadda gobolka mudug ka jirta labada maamul oo budlaan iyo galmudug baa ka shaqeeyey xoogaa fikarka taas waa kaaga duwana maamuladu waa jiri jireen waana laislayn jiray laakiin maamulkan hadda madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor uu madaxweynaha ka yahay iyo midka budlaana uu ka yahay deni labadoodaa ilaahay xukunkasta ku sabab u ah inaan gobolka mudug nabad noqdo xoog bay geliyeen xoolay geliyeen maskax bay geliyeen bariga gobolka mudug baan ka hadlaynaa hadda gobolka mudug colaad badanoo hadda ka jirtaa ma jirto oo hadda ma jirto oo waxaan odhan karnaa gobolka mudug dhammaantiis wax yar marka 95% nabad weey adduunka dhacdaduna maraykano la yidhahdo waddanku waa u ammaan badan yaa maalin kasta dhacda ka dhacdaa dhacda marka maalin kasta dhacaysaa laakiin nabadda maantay galmudug ay ku raaxaysanayso oo ay ku joogto maamulka madaxweynaha galmudug madaxda u yahay baa u sababaha ilaahay ka sokow markii ilaahay baa qadaray laakiin waa laga shaqeeyey shaqay ku tigo aan dhameeyo ciidan baa lakala dhex dhigay waa la socotaa magaaladan waxaa jooga ciidan la yidhaahdo xasilinta oo ilaa iyo bariga iyo meel walba dhex taagan nabad iska imaan kartaa ma jirto inta odayaashu waa door bay ku leeyihin waa wada hadlaan way isku yimaadaan waxa ay ku heshiiyeen in la fuliyaal rabaa sidaasa hadda ka shaqaynaysa dagaalka hadda xagga ka socdana sidaasoo kale waxaan rabnaa ilahay adu qadaro odayaashu waxay ku heshiiyeen dowladda inay fuliso waxaan kaloo rabaa inaan kuu qeexo dadku waxa arda dhul baa leh gelmudug dhul ma kala leh gelmudug waa laba gobol waxaa dastuurka iyo sharciga ku qoran qof walba meeshuu rabo degi karo meeshuu rabo ku noolaan karo meeshuu rabo daaqi karo annaguna midda aan hadda siyaasadaan ku soconnaa waa tabtaas qof kastoo reer galmudugii inuu meeshuu rabo ku noolaan karo meeshuu rabo degi karo wixii dadka halaajiyo burburkiina waa ka saaraynaa 180 waa ka saarnay 20 harto hadda dhimanna haddaan ka saarayna insha allah
waxaan kaa rabaa xildhibaane haddii doorka dowlad goboleedyada gobolkan mudug oo kale ay kaalin ku leeyihiin nabadaynta gobolka galbeedka gobolka waxaa kusoo laalaatay colaad u dhexaysa beelowda degan gobolka mudug haddana kaalintii odayaasha unbaa meesha ka muuqata oo kaalintii dowladda ma jirto ma la dhihi karaa mar walba marka dowladdu kaalinteeda waxay ku kooban tahay markay dhacda dhacda keliya
arrintaas sidaas ma ahan sida odayaal dhaqanna kama shaqayn karaan nabad aan dowladdu wadin waxaa saldhig u ah maamulka shaqo kasta oo halkan laga qabto maamulka ayaa qabta laakiin odayaasha dhaqanka maamulku waa kaashada
nabadoon xuseen odayaasha dhaqanka kaalintooda maxay tahay markay noqoto in dadka la heshiisiiyo in maamuladii qayb miyay ka noqon karaan mise odayaasha iyaga oo madax bannaan ayay nabadda beelaha ka shaqayn karaan
horta nabadda guud ahaan ilaah baa keena dhig waxaan ilaahay wadinna ma socon karaan odayaashu waa lambarka koowaad lambarka labaadna waa inay gacan iyo maamulka ka helaan gacansiin intaas weye haddaysan dowladda maamul ka helin maamulka haddaysan gacan ka helin odayaasha keligood wax ma wadi karaan haddaysan odayaashu aysan wax wadinna maamulku keligiis wax ma wadi karo waa iskaashadaan
afayeene waxaa jira dadaalo badan oo ay dowladda iyo duqeydu wadaan doorka duqeydu marka muxuu yahay markay noqoto in dadkii la wada hadal siiyo ay wada hadlaan la nabadeeyo ma kaalinta odayaasha ku xog badan mise midda dowladda
aad iyo aad baa umahadsan tahay dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan xildhibaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada waa salaamayaa ifaayga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatun gacma gooda jir bay kuwada gooyaan baa soomaalidu tirahdaa maamulka iyo odayaashu waa isku baahan yihiin odayaashu xeer hoosaad bay galaan dowladduna hadda xukunkiibay haysaa labadoodu waxay isla gooyaan waa dad isla shaqeeya weeye waana shacabkii dowladda odayaashu xeerarka iyo dhaqanka iyo waxa lagu yimaadaan odayaasha weyn xagga siyaasadda iyo talada iyo waxgooynta iyo dowladnimada iyo xooggana dowladdii baa wadata labadoodu waa isla gooyaan marka waana isla shaqeeyaan
mahadsan galbeedka gobolka colaadaa kusoo laalaabatay mudug odayaashiina unbaa ordaya oo dadaal wadaa aaway doorkii dowladda
doorkii dowladda waa taaganta madaxweynaha iyo dowladda galmudug meesha wasiiray u didhay tallaabay ka qaaday heer federaal iyo heer galmudugba waa u joogaan xilliga maanta ay ku sugan tahay dowladda ilaahay baa gaarsiiyey laakiinse waxqabadka ugu weyne dowladda wey waxaa soo haray wadahadalkii reer nabada looma tali waayaali hadda odayaasha doorkoodii weeye markii la kala fariisiyey odayaashu waxay doorkooda waxa weeye in la wada hadlo in haddii alla kuu roon yahay markaas dhaqankii iyo xeerkii iyo wadahadalkii iyo daawadii loo guddo odayaashu weye doorkooda waa haddeer joojintii hore haba joojin hadday tahay iyo ciidan kala qaadid hadday tahay dowladda galmudug baa iska lahay madaxweynuhu hogaaminaya wasiirada haddana odayaashu doorkoodii hadduu taagan yahay haddan waxaan ku hadlayaa walaalahay walaalihii isku dhacay oo xeraale iyo caabad waa walaalayaal ciil beel ceel siyaasay leedahay walaalayaalo ciidamada hala kala qaado walaalayaalo hala wada hadlo walaalayaalo halaysku samro walaalayaalo ha loo gudbo hal nabadeed iyo wadahadal arrintaa lagu soo celiyo baan ku baaqayaana afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
cabdisax saameyn bay idinku yeelatay ka dhallinyaro ahaan si saameyntaa aysan u soo laaban doorkiinii dhallinyarada muxuu noqonayaa
cabdiaada waa maadsan tahay horta hal maraan rabaa inaan hadalka hadda aan xoojiyo dowladda iyo doorka odayaasha waa laba dooro horta waxa waa isku sidkan wa dowladda waxaa laga rabaa markii meesha ka dhaco inay assessment samayso meesha soo qiimayso xaaladda sida ahayd guddi ay usoo saarto kabacdina enforcement ciidankii waxa xoog ku qaba lahaa inay meesha keento dowladda shaqadaasaa laga rabaa odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa waa alreadyna way qabatay odayaasha shaqadooduna iyo shaqada dowladdu shaqa isku milan ma odayaashu waxay ogyihiin dadkii waxa waaye horta secondary actoriska wa dadkii oo jilayaasha sare wa waxay ogyihiin dadkan wixii soo kala gaaray waxay ogyihiin meeshii wax la maraayay waxay ogyihiin sida xataa borderska iyo xuduudaha iyo sida loo kala lahaa waxay ogyihiin ayagoo waa dadka ay wax ka go-aano wax jaangooynaya oo marka hoos loo soo deego marka taasaan ku daraa laba shaqo oo kala duwan waaye laakiin isku baahan
dowlad bila oday la'aantiis meesha nabadeen ma nabadeen karto, odayaashuna bila dowlad la'aantiis meesha ma nabadeen karaan. Marka taasaan leeyahay, markaan usoo dhaco su-aashada kanaalyarada ahaana, duurka dhalinyarada completely meesha uu ka maqan yahay. Haday ahaa lahayd dhanka wacyigelinta, haday ahaa lahayd inay dadka mobilization u sameeyaan oo qiimaha qofka bini-aadamka, nolosha bini-aadamka meesha lagu dirirayo, wax service bulshada kama jiro, caafimaad, waxbarasho, biyo nadiifa midna kama jiraan. Waa meel xataa potential kale oo aan lahayn, oo shidaal iyo kheyraad aysan lahayn meesha. Waa meel un daaqsin ah oo ahayd in si saxa loo wada dego, looga daaqsimo. Marka duurka dhalinyarada waxaa lagu heli karaa dhalinyarada inay iska daayaan qabiilka iyo la kicinta colaada, ka qayb qaadashada colaada. Dadka war soo baxay, marka la dadku ugu badan soo baxay oo qoryaha qaadanaya dhalinyaro. Marka meesha ay qoryaha ka soo qaadan lahayeen, waxaa la rabay inay nabadda ka shaqeeyaan oo ay noqdaan dadkii nabadda oo hormuudka u ahaa. Marka saas daraaddeed, duurkaasaa meesha ka maqan. Alla kacabsigii oo dadku inuu Ilaahay ku xirnaadaano marka hore laga cabsadana, iyaduna waa meesha way ka maqantaho duurka ugu weyn culimmada lahayd. Marka qofka haddaan xaqa la farin, xumaantana laga reebin, wax kastaa ka suurtoobaysa. Marka duurkaas saasuu meesha uga maqan
yahay. Waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka, oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Gaalkacyo. Xildhibaan Maxamed Xuseen, wadahadallaa bilaabanaya, xabadii waa la joojiyey, colaadii waa ciidamadii dowladda kala dhex galay. Tilaabada ugu horeysa si xal nabadeed loo gaaro oo aysan colaada mar kale usoo laaban, sidee loo wajahayaa?
Horta waa mahadsan tahay. Soomaalidu waxay ku maamahdaa kitaab meelaan lagu dhamme lagu aqrin laguma furfuro. Gogoshii waxay taallaa dhuusa Mareeb, sida aan la soconaana beri ama saa dambe laba beri ka bacdi ayay ka bilaabanaysaa dhuusa Mareeb. Beelihii waa aqbaleen, madaxweynaha galmudu bay ka soo aqbaleen. Gogoshii iyo qabanqaabadii ba hadda lagu jiraa, aniga kula hadlaya guddigan ka mid ah. Qabanqaabadii iyo waxaa lagu jiraa iyo ergada meesha la dejin lahaa iyo sida loo habayn lahaa inay beri soo bilowdaan na waa rajaynaynaa hadii Ilaahay qadaro. Halkana waxaan marka hore gacanta u gelinaynaa odayaasha dhaqanka ee labada beelood meesha ku diriray, sidaan horku ugu sheegay anaguna goobjoog banka ahaanayna. Ciddii aan isleenahay saa'id bay wadaado, waxay muxuu ahaa, waxay dib heshiisiinta ayay colaad bay hurunaysaana waanu kala talinaynaa, gacanta midigtaana waa ka qabanaynaa. Anagu dadkan waa dadkaygii, waa dadkan u dhaaranay, waa dadkan mas-uulka u nahay. Xabad dambana iska dhicinna waa rajaynayna insha allahu qadara. Wax al xoog iyo xoog iyo xarig inta waanu gelinaynaa. Madaxweynahan arrintaa ku baaqay, iyadoo xabaddu dhacayso ayaa ciidamadii meesha tageen, guddigii meesha tegey, la kala celiyey, madaxweynihii baa tegey. Wax barabaleena oo dambo ka imaanaya ma jiro. Haddii waxa hadda waddanka ku jira colaad kasta oo Soomaaliya laga dhexurinayo, shabaab baa ku dhex jira, saa isleenahay. Haddaan u fahanno shakhsiyaad ka mid ah shabaab inuu hurinayana gacanta kusoo qabanayna hadii la qadaro.
Nabadoon afayeenka odayaasha dhaqanka, Nabadoon Cali Kamiin, doorka odayaasha marka laga yimaado deegaankii lagu dagaalamay oo dadku ku dirireen khasaaraha intaa la egna geystay, ma qiimeyseen odayaashiina dhaqanka? Maxay ahayd halkii lagu dagaalamay?
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, aad baa u mahadsantiin dhammaantii si guud. Khasaaraha halkaas ka dhacay, dhiig bax ayaa dhafoora kuma jiro, xun Ilaahay bay ku dhacday. Shabaab kama talina, shabaab baa ka taliyey. Maxay waxa u dhaceen lama yiraahdeen, maxaa laga qabtay unbaa la yiraahdaa. Khasaarada intaa la eeg waxay lagu qaban karaa Ilaahayna in loo baryo, dadkuna samraan waxna horaan baa looga gudbi karaa. Samir in la adeegsado dadka beelaha wax ku dhaceen oo labada khasaaro labada ka dhaceen labadooda, waxaan ugu baaqayaa in la samro walaalayaal. ciil beel ciil siyaasay leedahay, qof nin dhintana soo noqon mahayo, nin nool baa tala u baahan. Soomaaliyana waa walaal, waana dad wada dhisacdoodana waa Al-Shabaab. Waxa weeye haddii dagaalka la sii wada Al-Shabaab baa xoog la siiyey, yaa haddii beeshii dagaalka wada, waxaan ugu baaqaynaa ayaga iyo Al-Shabaab in wax ka dhexeeya. Waxa weeye Soomaaliya saas u soo jeeda dhammaantood, cadowgoodana waa Al-Shabaab. walaalayaalow dhulka hal la dhigo hal la wada hadlo hal la daawado hal laga gudbo wixii dheen maxaa wax ku dhacay la oran see wax loo qabtaa la yiraahdo anagu dhaqan han saasan ku jawaan baan ku baaqayna marka aad tii deegaanka wax ka dhaceen dawladda galmudugna iyo dawladda heer federaalna waxaan ugu baaqayna wax qabadkii hore ay wax qabteen waa ku maasantiin dadka adinka dawlad u ah dadka waxa la rabaa nin calool jilacsan hal matola la yiri dadka waxa weeye go'aan adag go'aan adag sida hadda wax uga qabateen inaad u dhaqfariisataan inaad hadallada meesha gogosha inaad dhigtaan inaad gogosha dhigtaan odayaasha dhaqanka inaad iskugu yeedhaan culummada inaad u yeedhaan dhallinyarada inaad u yeedhaan waxgaradka inaad u yeertaan inaad wada hadashiisaan iyadoo reer nabada dowladdana intaasaan ugu baaqayaa si guudna waa in islaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
nabadal xuseen gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay odayaasha dhaqanka iyo dhinacyadii dagaalamay waxaa loo qabtay kulan wada hadal ah oo hadda la filayay inuu dhusamo reer ka dhaco muxuu noqon karaa xalka dhabta ah ee colaadda lagu dhammayn karo
xalka dhabta ahi waxa weeye inallaha maca saabiriin qolo kastaaba inay caqli iyo samir ay adeegsato in yacni dhibkaas uu ka soo aftarmo waxaa lagu dirirahayaa dahab kuma jiro waa daaq dhul layskugu yimid dhul riix weeye in qolo walbaaba loo caqli celiyo dowladdu a caqli celiso odayaashu u caqli celiyaan culimaadiinku wacdiyaan si dhaba oo daacada haddii loo galo arrintaas wanaag bay ku dhammaanaysaa mas-uuliyadda dowladda iska leh
cabdifataax doorka odayaasha iyo dowladdu waa cad yahay doorkii dhallinyarada haddii wadahadalkan hadda loo ballansan yahay laysugu yimaado dhusamareeb doorkiina muxuu noqon doonaa kaalin caynkee ah baad ka qaadanaysaa nabadda
mahadsantahay cabdiwaaxid doorka dhallinyarada waxa waa inay ka shaqeeyaan nabadda inay meelihii dadka jooga wacyigeliyaan inaysan colaadda abaabulin inaysan colaadda kicin bulsho inaysan sameynay nabadda sidii loo dumi lahaa laga shaqeeyo social mediaha inay fariimaha nabadeed u isticmaalaan in taas bedelkeeda dhallinyarada ay wanaagga iyo qiimaha qofka nolosha bini aadamka qof waa dhintay inta noolaan waxay tirahdaa soomaalida aan nabad u baahan marka intaas loo isticmaalaan dhihi lahaa
adigoo iisoo koobaya si guud maxay tahay talada duqeyda dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada u madalsan wada hadalka iyo nabadda aad u diri lahaydeen aan ku hormaro xildhibaan maxamed xuseen taliil
waa mahadsan tahay qof walba qolo walba horta door bay leedahay dhallinyaradu horta waxaa laga rabaa wacyigelinay idaacadaha iyo goobaha tagaan baa laga rabaa odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa go-aanka inay gaaraan oo wixi ay go-aan ka gaaraan arrinta noocaas oo kalaa annaga maamulka waxaa naga rabaa go-aanka uu gaaray laba qodobbaana laga rabaa kow gogosha meeshii laysugu imaanaya waa dhignay waxay ahayd dhusamareeb waxaana laka rabaa odayaasha go-aanka ay gaaraan inaan xoog ku fulinno oon qof saddex waxaana laka rabaa qof kasta oo fidna wada oo shaqadaa fidna ku dhex wada inaan qabanana waana laka rabaa
si ay ka qabtaan in dhinacyadu wada hadalka dhinac un diidi
maya madaxweynaha la soo hadlay ballanqaad bay sameeyeen inay intuu nabad u jijabay waxaan kale kuu sheegayaa dadka hadda diriray waa wiliya abtigiisa waa wiliya adeerkiis waa dad islaama hataa waxaan ognahay isku shiiq kitaabad u akriya inay leeyihiin hal shiiqa oo kitaabad u akriya inay leeyihiin shaydaan iyo dad finna ka dhex waa ka dhex abaabulin maahane dad isnece maahan dad inay isdilaan ku tashado maahan dad israbo weeye isku maamul baa ka dhe isku nadaam baa ka dhexeeya waxaana rajaynaynaa dhibaato dambe inaysa meesha ka imaan dilaahi qadiro
bismillahi irahmaan irahim alxamdulilah rabbi alcaalamiin dhammaan muslimiinta ay daawanaysii iyo xildhibaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada iyo faiyo wax ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatun waxaan leenahay muslimiinta maslaxad kayr qabta allah ka dhex dhigo walaalihii waxay ka dhex dhaceen oo xeraaliyo cabadwaaq waxaan leeyahay walaalayaal intii dhimatay allah u naxariis inta nool namaxooda allah raajiyo inta nool baa tala u baahan walaalayaal waxaan baaqanta ugu dhigayna dagaalka in la joojiyo haba dambe inaysa dhicin wadahadal in loo gudbo amarka dowladda in la qaato amarka dhaqankana in la qaato wacdiga culummadana in la qaato walaalayaal dadka islaamka oo daqnanaya oo soomaali iskugu mid tahay oo cadowgooda al-shabaab yahay hadalkooda ha la qaato waxay ku taliyaan ha la qaato intaasaan kugu baaqaya aad iyo aad baa umahadsantid
waxaan ku baaqaynaa culimaadiinkuna inay dadka aad u wacyigeliyaan dhallinyaraduna ay wacyigeliyaan walaalaha dagaalku ka dhex dhacayna ay baaqayna qaataan nabadda dowlad iyo oday iyo waxgarad kulli waxaan ku baaqaynaa nabadda inay adkeeyaan oo kulli la qaato
wa abdulwaxdo inta aadan xusan yiri aan ku baaqaa in dowladdu inay doorkeeda qaadato ka dhalinyaro ahaan aan wacyigelin bulsho sameyno hadday ahaa lahayd dadka dirara iyo hadday ahaa lahayd dhanka social media odayaasha dhaqankuna ayaguna marka horeba shaqadooda hayeen oo ay soo go-aan ka gaaraan marka si guud waxaan ku baaqayaa in nabadda la wada qaato
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen nabadoon xuseen maxamed geyre nabadoon cismaan cali xaashi afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug xildhibaan maxamed xuseen taaliil guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug iyo cabdifitaax cabdulaahi xuseen dhammaan waxa ay marti iigu ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada gaalkacyo intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib ugu kulmi doonno waa aniga iyo martida oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana ku soo dhawaada heesta jallaaco iyo codkii ismaaciil danan heestaasi uu qaadi ismaaciil danan halku dhigeedu ahaa jalaaco waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garabay daanduray intaa mar kale kulmi doonno nabadgelyo
وتشلع عاد سوتي ذا نوبدا وتشلع عاد سوتي ذا نوبدا